Кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз, урматтуу угарман, Азаттык уналгысы жекшемби 3 июнь күнкү кечки берүүлөрдүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну жумадагы урумтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат алдоо программасы бар. Ошондой эле эл аралык коммуникация конференциясына катышкан кыргызстандык журналисттер Алтын Асанова жана Эльмира Турдубаева менен маекти сунуштайбыз.
Журналистиканын жана журналисттин эң чоң касиети бар өзгөчөлүгү. Бул баардан мурда дайыма объективдүү, анан ар тараптуу, калыс, анан өз учурунда бериш керек маалыматты.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы ижарага жер берүү келишими дипломатиялык чечим. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдирип, азырынча парламентке бул документ келе электигин айтты.
Биздин тийиштүү комитеттерден каралат го. Эми бул мындай айтканда дипломатиялык келишим болот эки мамлекеттин ортосунда. Бизге келип түшкөндө бул биз дипломатикалык саясий жагын карап, комитеттер өзүнүн туура баасын чечим берет го деген ой болду.
Деди парламенттин төрагасы. Бишкек шаардык кеңеши Кытай элчилиги турган 3 гектардан ашуун жер тилкесин ижарага берүүгө майдын соңуна макул болгон. Кытай буга жооп кылып, Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгү үчүн Бээжиндин борборуна 25 соттук жер бөлүп, элчиликтин имаратын анда иштегендерге турак жай салууга жардам бермекчи. Эки тарап тең ал жерди ижарага акысын төлөбөй 49 жыл пайдалана алат. Мындай макулдашуу коомчулукта кызуу талкууга түшүп, нааразы пикирлер көп айтылууда. Израилдин аскери учактары жекшембиге караган түнү Газа тилкесинде Хамас тобунун турумдарына сокку урду. Бул тууралуу Израилдин коргоо күчтөрүнүн өкүлдөрү кабарлап, ал Газа тараптан келген ракеталык аткылоого жооп иретинде жасалганын билдиришти. Курмандыктар тууралуу маалымат жок. Кабарларга караганда өткөн түнү Газа тилкесинен 4 ирет снаряд атылган, азырынча ракеталык аткылоого эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Газа тилкесинин тургундары израилдик учактар Хамаска таандык 3 турумду бута алганын маалымдашты. Израиль армиясынын басма сөз кызматы Хамастын 3 лагериндеги 10 объектке чабуул жасалганын кабарлады. Узаган аптада Израиль Газа тилкесинде от ачууну токтотуу боюнча палестиналык топтор менен расмий эмес макулдашканы айтылган. Аймакта 2014 жылдан бери аскерий аракеттер уланууда. Чүйдөнө Жайыл райондук милициясында киши колдо болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча бийлик башындагылар кайрылуу жасабаганы же пикирин билдирбегени коомчулукта сынга алына баштады. Социалдык тармактын колдонуучулары президент же өкмөт башчы маркумдун жакындарына көңүл айтпаганын же атайын кайрылуу жасабаганын сындап жатышат. Азаттык радиосу президенттик аппараттын жана өкмөттүн коомчулук менен байланышуу бөлүмдөрүнө бул боюнча 2 июнда кайрылды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы эл президенттин пикирин күтүп жатканын айтты, бирок кандайдыр бир билдирүү болобу же жокпу так маалымат берилбеди. Өкмөттүн басма сөз кызматынан жооп боло элек. Парламент спикери да бул маселеде сөз козгогону белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева 31 майда көйгөйдү сессияда көтөрүп, эркек кесиптештер буга көңүл бурбай жатканын сынга алган болчу. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму, UNICEF, Human Rights Watch эл аралык уюмдары жана Кыргызстандын акыйкатчысы окуяга тынчсыздануусун билдиришти. Дүйнөлүк басылмаларда да бул окуя көп талкууланган темага айланды. 27 май күнү Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кызды ала качып бараткан киши кармалып, экөө милиция бөлүмүнө алып келинген. Шектүү милиция бөлүмүндө кызды мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кызды өлтүрдү деп шектелген адам ооруканада экени кабарланган. Андан бул кадамы тууралуу азырынча пикир алууга мүмкүн боло элек. Маркумдун жакындары окуя үчүн милицияны айыптап, кыздын өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жазалоону талап кылууда. Прокуратура милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү өз ишине шалаакы мамиле менен кылмыш ишин козгогон. Териштирүүнү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облустук башкармалыгы жүргүзүүдө. Абалды ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жеке көзөмөлүнө алган. Сауд Арабияда маданият министрлиги иштей баштады. Тийиштүү жарлыкка падыша Салман бен Абдел Азиз Аль Сауд кол койгонун Аль Арабия телеканалы 2 июнда кабарлады. Бул ондогон жылдар бою калыптаган консервативдүү шарият мыйзамдары өкүм сүргөн падышалыкта мураскор ханзада Мухаммад бин Салман тарабынан сунушталган реформанын кезектеги кадамы. Майдын башында Эр-Рияд жашоо сапаты 2020 долбоорун баштаган 35 миллиард долларлык долбоор Сауд Арабияда маданият жана көркөм өнөрдү өркүндөтүүгө багытталган. Сауд Арабиясында кинотеатрларга салынган 40 жылдык тыюу күчүн жоготуп, 18 апрелде Эр-Риядта салтанаттуу түрдө алгачкы коммерциялык кинотеатр ачылган. 2020 жылга чейин өлкөдө 45 кинотеатр куруу пландалууда. Анын алдында аялдардын автоунаа айдоосуна да уруксат берилген болчу. Кыргызстанда 2018 жылдын башынан бери 154 миңден ашуун ымыркай жарык дүйнөгө келди, анын 79 миңи эркек, 75 миңи кыз. Бул тууралуу маалымат Улуттук статистика комитетинин расмий сайтына жарыяланды. Кыргызстанда ушул тапта 18 жашка толуп элек 2,312,000 бала болсо, алардын 51% эркектер. 2017 жылга салыштырмалуу балдардын саны 2% же 49 миңге көбөйдү. Баяндамага ылайык, төрөгөн энелердин 23% расмий никеси жок, башкача айтканда бул жаң төрөлгөн ар төртүнчү мыркайга туура келет. Статистика комитетинин маалыматы боюнча соңку жылдары диний нике менен жашап, расмий каттоого турбаган жубайлардын саны өсүүдө. Бактыгүл.
Рахмат, Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 4-июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолорго каршы тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Жалал Абад, Баткен жана Ош областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25, Ысык Көл жана Нарын дубандарында түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градус нөлден жогору болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 9-11, күндүз 21-23 градус нөлден жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек апта маалымат аналитикалык түрмөгүндө.
Саламатсызбы кадырман угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын сунуш кылабыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Кыргызстанда бир айдан бери дайыны табылбай жаткан Аскарбек Шадиев АКШда экени белгилүү болду. Украинада болсо атайын кызматтар журналист Аркадий Бабченкого кол салууну орусия жасамак болгон, бирок атайын операциянын аркасында анын өмүрүн сактап калдык деп билдирди. Эми ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Алды менен Кыргызстандан баштайлы. 31 майда Улуттук коопсуздук кызматы Аскарбек Шадиевке издөө жарыялады. Парламент депутаты, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Айтматов сыйлыгы боюнча кылмыш иши козголгон Аскарбек Шадиев Кыргызстандан чыгып кеткени май айынын башында маалымат каражаттарына жарыяланган, бирок Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана башка укук коргоо органдары ал кабарды бир ай бою четке кагып келди. 30 майда коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев да Шадиев Кыргызстандан кетпегенин, чек арадан өтпөгөнүн кайталаган.
В отношении депутата жогорку кеңеши Аскарбека Шадиева.
Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевке карата чек ара кызматы ал Кыргызстандан сыртка чыкпаганын билдирген болчу. Эгерде Шадиев чек араны мыйзамсыз кесип өтүп чыгып кеткени чын болсо, анда ага кошумча дагы бир кылмыш иши козголоп, анан ага козголгон кылмыш ишинен сырткары дагы жаза мөөнөтү кошулат. Кылмыш кылган ар бир аткаминер эртеби кечпи жазаган иши үчүн жооп берүүгө туура келэрин түшүнүшү керек.
Рано или поздно он за это понесет наказание.
29 майда башкы прокурор жана УКМКнын өкүлү парламентте да ушундай эле билдирүү жасаган. Депутат Ырскелди Момбеков Шадиев Кыргызстандан чыгып кеттиби деген башкы прокурорго жолдогон суроосуна так жооп ала алган эмес.
Мен кесиптештеримден сурагандан уялып жүрөм да. Шадиев Аскар Алымбекович кайда?
Кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп атат.
Жок, кайда ал? Чакырып атасыңарбы, суроо атасыңарбы? Сиздер дарыланып кетет, анан дайын жок болуп келдиң.
ГКМБнын өкүлүнөн сурабайлысың.
ГКМБ Асылбек Кожаев айтыңызчы.
Бул жогорку кеңештин депутаты Шадиев Аскарбек Алимбаевичтин үстүнөн козголгон иш азыркы күндө тергелип жатат. 28 апрель күнү 304 берене менен козголгон, тергөө амалдары жүрүп жатат жана
мен сизге түз суроо берип атам, каякта экенин айтып бериңизчи деп атам. Каякта? Кыргызстандабы, четтеби? Телефон менен байланыштыңар беле, акыркы жолу качан келген чакырсаңар.
Рыскалбек Сүнөбекович, тергөө органына чакыртылат, чакыртылбаса сыртта айыл козулат, бөгөт коюу чарасы тандалат, чечим кабылдалат. Бул боюнча жаңы эле козголгон кылмыш тергөө жүрүп атат мүмкүндө.
Ошентип Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевке 31 майда гана сыртынан издөө жарыялады. Мекеменин басма сөз кызматынын кабарлашынча соттун чечими менен анын бөгөт чарасы камакка алуу деп аныкталды. УКМКнын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Шадиев өлкөдөн Тажикстан аркылуу мыйзамсыз чыгып кеткенин билдирди.
мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп Тажикстан Республикасына чыгып кеткен. 28-апрель күнү Курчатов Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду.
КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлык үчүн былтыр жогорку кеңештен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы быйыл жыл башында ачыкка чыккан. Акча кымырылып кеткен маалда комитетти Аскарбек Шадиев башкарып турган. Башкы прокуратура ага 28-апрелде кылмыш ишин козгогон болчу. Ошол кезде эле анын жардамчысы Шадиев дарыланыш үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин билдиргенин маалымат каражаттары жазып чыккан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Быйыл 8-февралда Коопсуздук кеңешинин жыйынында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда коррупцияга каршы иштер күчөтүлөрүн билдирген. 30-майда Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев анда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы туурасында басма сөз жыйынын уюштурду. Ал жемкорлукка каршы бардык тармакта айоосуз күрөш башталганын жана саясатчыларга козголгон кылмыш иштеринде эч кандай саясат жок экенин баса белгиледи.
Отдельных чиновников, которые привлекаются к уголовному.
Ар бир жогорку кызматкер түшүнүшү керек. Эртеби кечпи анын мыйзамсыз аракеттери жазасы калбайт. Сооронбай Шарипович сот реформасы боюнча жыйында кылмыш иштеринин мөөнөтү эскерди деген түшүнүктү алып салуу боюнча пикирин айтты. Бул болсо жаран өз күнөсүн мойнуна алып, тартылган чыгымды кайтарып бермейинче жоопкерчиликтен кутулбайт дегенди билдирет.
Дамир Сагынбаев маалымат жыйынындагы сөзүндө президенттик администрациянын экс-президенттерден кол тийбестикти алууга карата позициясын да ачыктады.
Но как член Совета Безопасности, я думаю, что данный вопрос...
Мен Коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары бул маселе кошумча иштеп чыгууга муктаж эмес деп ойлойм. Ошого жараша, эгерде андай чечим кабылдана турган болсо, анда бул демилгени жалпы элдик талкууга чыгаруу зарыл. Бул 120 депутат тарабынан же бир эле президент тарабынан гана чечилбеш керек. Бул маселе жалпы элдик референдум аркылуу чечилиши кажет.
Не коллегиально, именно в ходе референдума.
17-майда парламент Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу маселени талкуулап жатканда экс-президенттерден кол тийбестикти алуу демилгесин колдогон. Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиевтин мындай сунушун жыйынга катышкан 112 депутаттын 87 колдоп, 14 каршы добуш берген. Ал арада парламент депутаттары Масалиев менен Курманкул Зулушев экс-президенттин чексиз кол тийбестик укугун азайтып, аны депутаттыкы менен теңдештирүүнү караган мыйзамдык өзгөртүүлөрдү даярдап алып чыкты. Ал эми Атамекен партиясынын абактагы лидери, 2010-жылы кабыл алынган конституциянын негизги автору Өмүрбек Текебаев 24KG агенттигинде жарыяланган маегинде экс-президенттердин макамы деген түшүнүккө кеңири түшүндүрмө берди. Өмүрбек Текебаевтин айтымында экс-президент Алмазбек Атамбаевди кылмыш же башка жоопкерчиликке тартуу зарылчылыгы келип чыкса, укук коргоо жана сот органдары эч кандай артыкчылыксыз жалпы негизде аракеттениши керек. Текебаев ошондой эле эгер мыйзам нормаларында карама каршылыктар чыкса, конституция жетекчиликке алынаарын эске алып, Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү 2003-жылкы мыйзамдын экс-президенттин кол тийбестиги тууралуу жобосу 2006-жылдан тартып иштебей турганын айткан жана бул 2010-жылдагы бүткүл элдик добуш берүү аркылуу ырасталганын белгилеген. Атамекендин абактагы лидери ошондой эле өз түшүндүрмөсүндө Кыргызстанда кээ бир кызмат адамдары үчүн аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуунун атайын тартиби каралганын, бирок экс-президент үчүн мындай татаалдаштырылган тартип жок экенин баса көрсөтөт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзү экс-президенттик кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу демилгеге азырынча комментарий бере элек. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Коррупцияга каршы күрөш демекчи, бул маселе 29-майда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентке отчет бергени келгенде да көтөрүлдү. Депутаттар укук коргоо органдары эң коррупциялашкан тармак экени айтылганы менен бул багытта эч кандай жылыштар болбой жатканын белгилешти. Депутат Акылбек Жапаровдун пикиринде президент Сооронбай Жээнбековдун айткан сөздөрүнөн укук коргоо органдары жыйынтык чыгарбай жатат.
Мына президенттин сөзүнөн үзүндүсүн окуп берип коеюн. Ошол эле убакта 656 иш кылмыш курамы жоктугунан кыскартылган. Демек 656 иш мыйзамсыз козголгон деп. Сизден өтүндү келет. Ушул мыйзамсыз козголгон деп урматтуу президент айткандан кийин кимдер ушуну козгогон? Прокурор, следователь, тергөөчү. ушулардын фамилиясын аныктап чыгып берсеңиз, булар мындан ары прокуратура системасында, анан тергөө системасында иштөөгө мүмкүнчүлүгү чектелиш керек же жокко чыгарылыш керек.
25 майда мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев кармалган. Парламентте депутат Мурадыл Мадеменов башка да бажычылар текшерилеби деп башкы прокурорго суроо салды.
Эмне үчүн прокуратура ушу менен силер досконально чекит койбойсуңар ушу таможняга? Мына бир эле центральный таможнянын үйүнү көрүп атасыңар, өлдү дегенде 5 миллион долларга курулган үйдү көрсөтүп атты. Силер мурдагы Раим Матраимов дегендин үйүнү көргүлө, андагы ага чейинки директордун үйүнү көргүлө, ар бир таможнянын үйүн текшерип көргүлөчү. Эмне үчүн ушундай? Ушуга эркиңиз жетеби? Ушу таможнядагы коррупцияны чекит коюп туруп, камай тургандарды камаганга
эркиңиз жетет? Баарын текшерип жүргүзгөнгө дагы, кылмыштарды козгонго дагы. Рахмат.
Ошондой эле айрым депутаттар акыркы козголуп жаткан иштер бир жактуу жүрүп, саясий куугунтук болуп жаткан жокпу деген маселени козгошту. Башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов бардык иштер мыйзам чегинде каралып жатканын билдирди. Буга чейин кылмыш иши козголуп, айыбы угузулган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматов саясий куугунтук болуп жатат деген пикирлерин билдирген. 29 майда экс-премьер-министр Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке үчүнчү жолу сурак бергени барганда кылмышка шектүү катары айыбы угузулуп, бөгөт чарасы катары андан эч жакка кетпей тургандыгы тууралуу тил кат алынды. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун оңдоонун айланасында козголгон кылмыш ишинде буга чейин күбө катары гана суралып жаткан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Киевде журналист Аркадий Бабченконун өмүрүнө кол салуу атайын операция болгону ал өлтүрүлдү деп кабарлангандан дээрлик бир күндөн кийин айтылды. Ал эми жуманын акырында ага кол салууну уюштурууга аракет кылган деген эки адамдын аты аталды. Киев соту Бабченкого кол салууну уюштурган деп шектелген бир кишини 2 айга камады. Сотто Борис Герман Украинанын контур чалгын кызматынын пайдасы үчүн иштегенин айтты, бирок расмий укук коргоо органдары анын маалыматын четке кагууда. 30 майда журналисти Киевдеги үйүнүн жанында атып кетишкени кабарланган. Кечинде болсо Украина коопсуздук кызматы ал тирүү экенин, кол салуунун алдын алуу үчүн Украин атайын кызматы операция жүргүзүп, Бабченко өлдү деген маалымат таратылганын билдирген. Шаршембиде бир күн мурда болгон иштин чоо жайы түшүндүрүү максатында Украин коопсуздук кызматында болгон басма сөз жыйынына киши колдуу болуп көзүндү деген журналист Аркадий Бабченко өзү да катышты. Аланы өлтүрүү тууралуу заказ түшкөнүнө ынангандан кийин Украин атайын кызматы менен иштешүүдөн башка жолу болбогонун билдирди.
Люди сказали, что, значит, есть на тебя заказ.
Мага келип, сени өлтүргө буйрук бар деп айтыштым. Алар документтеримдин көчүрмөсүн жана менин сүрөтүмдү көрсөтүштүм. Ал сүрөт бир гана менде, тактап айтканда менин паспортумда жана паспорт столдо бар. Мындан улам буйрук Орусия тараптан түшкөн болушу мүмкүн жана мамлекеттик кызматтардан келиши мүмкүн деген бүтүмгө келдим. Анткени андай маалыматты атайын кызматтар эле таба алат. Ошондуктан Украинанын атайын операциясына катышууну сунушташты. Бирок менде варианттар деле жок болчу.
Украинанын коопсуздук кызматы жарыялаган видеодо Бабченкого кол салууну уюштурган делген адамды кармап жатышканын көрсө болот. Украина атайын кызматтарынын ырастоосунда Кремльге оппозициялык көз караштары менен белгилүү журналисттин көзүн тазалоону уюштуруунун артында ишкер Борис Герман турат. Ал Шмайсер куралын чыгарган немис Украин биргелешкен компанияны жетектейт. Бабченконы атмакчы болгон киши катары Донбасстагы согушка катышып келген Александр Цымбарюк тандалган. Борис Герман буйрутманы аткаруу үчүн ага алдын ала акчанын жарымын берген. Бирок кийин Цымбарюк коопсуздук кызматына кайрылган деп билдиришти Украин атайын кызматынан. Бейшемби күнү Киевде болгон сотто кол салуунун уюштуруучусу делеген Борис Герман Украин контур чалгын агенттигине иштегим деп айтты. Анын ырастоосунда 2 айдай мурун Вячеслав Пивоварник деген эски таанышы кайрылган. Маалыматтарга караганда ушул тапта Москвада иштеп жүргөн Украин жараны Вячеслав Пивоварник Путиндин фондунда Украинада башаламандыктарды уюштуруу менен алектенет. Ошондон кийин Герман контур чалгынчыларга кайрылганда алар Орусиядан Украинага жөнөтүлгөн акча каражаттардын агымына көз салуу тапшырмасын беришкен. Ишкер журналистке кол салуу деген Украина атайын кызматтары даярдаган инсценировка тууралуу кабардар болгонун билдирди. Бирок сот жыйынынан кийин прокурор Германдын айткандарынын баарын калп деди. Ал эч качан Украина атайын кызматынын агенти болгон эмес деп билдирди прокуратурадан. Маалыматтарга караганда Украинанын атайын кызматы Орусия көзүн тазалоону пландаган 47 адамдын тизмесин аныктады. Бул тууралуу Украинанын баш прокурор Юрий Луценко Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал арада Орусиянын маалымат катчысы Дмитрий Песков Украина атайын кызматтары жана Борис Герман айтып жаткандай кандайдыр бир Путиндин жеке фонду жок деп билдирди. Анын айтымында Бабченкого кол салуунун артында Орусия турат деген ырастоолордун баары ойдон чыгарылган.
История по меньшей мере странная.
Бул окуя жок эле дегенде абдан таң калыштуу. Алардын максаты канчалык өзүн актап жатат билбейм. Эми адам тирүү экен, ага Кудайга шүгүр. Бирок бул нерсе журналист үчүн кооптуу жер болгон Украинага карата биздин мамилебизди өзгөртпөйт. Бабченко Кремльди сындаган үчүн коркутууларга кабылып жатканын айтып, былтыр Орусиядан Украинага көчүп кеткен. Кадырман Огарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы ижарага жер берүү келишими дипломатиялык чечим экенин Жогорку Кеңештин спикери Дастанбек Жумабеков Азаттык радиосуна билдирди. Израилдин аскерий учактары жекшембиге караган түнү Газа тилкесинде Хамас тоонунун турумдарына сокку урду. Сауд Арабиясында маданият министрлиги иштей баштады. Кыргызстанда 2018 жылдын башынан бери 154 миңден ашуун ымыркай жарык дүйнөгө келди. Уктуруубузду улантабыз. Интернетке жалган маалыматтар жайылып, социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары кабарчыга айланган доордо салттуу журналистиканын ролу кандай болушу керек? Эл аралык коммуникация биримдигинин Прагада апта башында жыйынтыкталган конференциясында дал ушундай суроолор талкууланды. Кыргызстандын атынан Бишкек гуманитардык университетинин журналистика жана маалымат технологиялар факультетинин декану Алтын Асанова, Борбор Азиядагы Америка университетинин журналистика факультетинин бөлүм башчысы Элира Турдубаева да катышты. Кабарчыбыз Кубат Касымбеков журналистиканы окуткан бул мугалимдерди маекке тарткан эле чогуу уксак.
Мына сиздер эл аралык коммуникация биримдигинин 68-нче жолку конференциясына Кыргызстандын атынан катыштыңыздар. Соңку бир канча жылдан бери ушундай коммуникация жаатындагы конференция жыйындарда бир жаңы тенденция тууралуу көп сөз болчу эле, мисалы фейк ньюс же жалган маалыматтар дегендей. Бул конференцияда негизинен ушул коммуникация жаатында, медиа жаатында кайсы маселеге, кайсы жагдайларга көңүл бурулду?
Бул 68-нче эл аралык коммуникация ассоциациясынын конференциясы быйыл Прагада өттү. Былтыр Америкада Сан-Диегодо өткөн. Жыл сайын ар бир шаарда өтөт, башка. Быйыл 3500 адам катышты. Бул өзгөчөлүгү Voices деп аталды, үндөр деген. Үндөр деп аталышынын себеби бул ушул массалык маалымат каражаты аркылуу кайсы үндөрдү уга алабыз, кимдердин үндөрүн уга алабыз. Бул халктын, бул журналисттердин, эксперттердин ошол баардык катмарын, халктын өзүнүн оюн ачык жана айкын коркпостон, мамлекет же башка тарабынан цензура болбостон, өзү дагы самоцензура, өзүн өзү дагы коркпостон ачык айкын айтканга кандай маселелер, бөгөттөр болуп жатат, ошол боюнча болду.
Үндөр демекчи, ар бир өлкөдө балким медиа жаатында кайсы бир үндөр же кайсы бир катмардын үнү, добушу угулбашы мүмкүн, э? Анан ушул конференцияда дүйнө масштабын алганда кайсы үндөргө ушундай микрофон берилбей жатат деген бир жыйынтык же сөздөр айтылды.
Көбүнчө бул азыр авторитардык өлкөлөрдө, бул Түндүк Кореяда, Туркияда, Россияда, ал жакта кээ бир изилдөөчүлөр Россияны изилдебей эле койдук, себеби кереги жок. Ал жакта изилдөө жүргүзгөнгө дагы эме уруксат жок. Ошон үчүн цензура болгон өлкөлөрдү айтышты да. Көп эле өлкөлөрдө анын жыл сайын канча журналист өлөт, канча журналист физикалык жактан коркутушат, аны түрмөгө канчасы камалат, ошонун баарын бул ачык айкын журналистика жаатындагы чоң маселелерди айтышты.
Мына эми сиздер Бишкектеги эки университеттин, негизги деген университеттердин ушу медиа жана коммуникация жаатындагы факультетинин бөлүмүнүн жетекчилерисиздер. Алтын айым, сиз көптөгөн белгилүү таанымал журналисттерди окуткан бул тармактагы лимпоз катары белгилүүсүз. Коммуникация тармагындагы кайсы көрүнүштөр, кайсы маселелер учурда изилденип, эмнеге көңүл буруп жатат ушу журналистиканын, коммуникациянын теориялык билим берүү жагынан алганда?
Рахмат, абдан жакшы маанилүү суроо болду. Ооба, албетте, мен тарбиялаган студенттердин арасынан кезегинде мыкты-мыкты студенттер, журналисттер, коомдун анжадан саясаттын керек болсо бизнесинде мыкты адамдар чыкты. Бирок ал өзүнүн учуруна жооп бере турган. Азыркы учурда мына журналистикада, башкача айтканда медиа площадкада абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул биринчиден маалыматтын сапаттуулугуна көңүл бурулуп жатат жана анын ачыктыгына. Жанан объективдүүлүгүнө бизге учурда айтабыз, бул эл аралык стандарт деп. Мен дайыма айтар элем, мугалим катары дагы сабак берем, бул эл аралык стандарт эмес. Анткени мейли америкалык журналистика болобу, мейли англиялык журналистика же коммуникация болобу, же кыргызстандын коммуникациясы болобу, журналистиканын жана журналисттин эң чоң касиети бар, кыргызча айтканда өзгөчөлүгү. Бул баардан мурда дайыма объективдүү, анан ар тараптуу, калыс, анан өз учурунда бериш керек маалыматты.
Журналист деген наамды алып жүргөн баардык адамга таандык табигый сапат дейсиз.
Бул табигый сапат болот. Ал эми азыркы мезгилдин талабында болсо техника менен технологиянын өзгөрүүлөргө болуп жатышат. Анткени маалымат алуу, таратуу, аны ошол технология байланыштуу азыркы жаңы трендтер пайда болуп атат. Мен айтар элем, азыркы замандын талабын алганда жалаң эле техника, технология азыр чоң тренд болуп аткан жок. Азыркы жаштар, өзгөчө журналисттер тилге басым коюш керек, чет тилдерди мыкты үйрөнө билиш керек, бир эмес эки үч чет тилди билиш керек деп ойлойм да. Мына бул өзү профессионалдык сапатты жогорулатат, анан коммуникациянын дагы профессионалдуулугун жогорулатат деп ойлойм да.
Демек учурда журналисттерди тарбиялоодо ушул маселелерге, жагдайларга көңүл бурулуп жаткан экен. Сиз менен апта башында сүйлөшкөндө бир кызык жагдайды белгиледиңиз. Журналист терди тарбиялаган окуу жайлар бар, анан журналисттерди кызматка алган медиа каражаттар бар. Экөөнүн ортосунда байланыш болбой жатат. Мисалы, талапка жараша биз кадрларды даярдабай жатабыз деп айттыңыз. Балким бул керек болсо советтик замандыга окшош бир система тууралуу сөз болуп жатышы мүмкүн, бирок ушул маселе чындап курчпу Кыргызстанда? Теория башкача окутулуп, практика башкача болуп жатабы?
Буну моюнга алыш керек, көп учурда ушундай болуп жатат. Анткени жумуш берүүчүлөр, мисалы үчүн массалык маалымат каражаттары практикалык, алар өздөрүнүн буйрутмаларын бериш керек. Мына бизге мынча журналист даярдап беришиңер керек деп. Бул биринчиден. Анан журналист кадрлар даярдоого алар өздөрү активдүү катышыш керек да. Мындай чакында студенттин же келечектеги журналисттин бүтүрүүчүсүнүн компетенциясын калыптанууга алар жардам бериш керек. Азыркы көбүнчө биз мына совет мезгилинде да айтчубуз, универсалдуу журналистика депчи. Бирок бул маселеде өтө татаал жана талуу талаштар пайда кыла турган маселе. Анткени азыркы учурда универсалдуу да журналисттер керек, ошол учурда эле тыгыз адистешкен, кайсы бир коомдук багыттын сферасын адистешкен, тармакты эң жакшы билген, керек болсо ошол жердеги адистерден да мыкты билген журналисттерди даярдай билишибиз керек. Анткени азыр маалымат өтө көп, маалымат жалаң эле чөлкөмдүк эмес, бул глобалдык болуп, ааламдашуу болуп кетти. Мына ошондуктан ошол маалыматтардын баардыгын тармак тармак боюнча бөлүп массалык деп таратыш үчүн жана андан кайындайдыр бир коомдук резонансты пайда алган пикирди түзүш үчүн сөзсүз журналисттер тармакташыш керек деп ойлойм.
Түшүнүктүү. Элир айым, сизден сурагым келип жатат. Борбор Азиядагы Америкалык университети, ошол эле Бишкек гуманитардык университети журналистика тармагында албетте универсалдуу стандарттарды үйрөтөсүздөр. Журналист кандай болуш керек? Бейтарап, мисалы калыс, так журналист болуш керек деп. Анан балким өкөңүздөрдөн тең сурайын, бирок сиздерден тарбияланганбы, же деги эле журналисттер ушул стандарттарды канчалык сактап жатышат иш жүзүндө?
Бул эми өзүңүздөргө жакшы белгилүү. Анткени Кыргызстанда азыр мамлекеттик жана мамлекеттик эмес массалык маалымат каражаттары бар, орус тилинде жана кыргыз тилинде. Эми ал редакциялык саясатка саянып кээде туура эмес фактылар кетип калат, далилденбеген кээ бир журналисттер тарабынан, же болбосо массалык кээ бир конкреттүү массалык редакциялар тарабынан. Муну баарыбызга эле белгилүү, бирок ошонун баардыгы азыр жолго коюлуш керек деп ойлойм да. Баардыгы мындай чакында чындык айтылыш керек, ар тараптуу болуш керек, анан далилденген гана фактылар берилиш керек. Ансыз журналист болуу мүмкүн эмес. Анткени журналисттин профессионалдык милдетинен сырткары дагы адамдык ыйманы болуш керек.
Интернетке жалган маалыматтар жайылып, социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары кабарчыларга айланган доордогу эл аралык коммуникация биримдигинин Прагада өткөн жыйынына катышкан Бишкек гуманитардык университетинин журналистика жана маалымат технологиялар факультетинин декану Алтын Асанова жана Борбор Азиядагы Америка университетинин университетинин журналистика факультетинин бөлүм башчысы Элира Турдубаеванын маегин уктуңуз. Маекти Кубат Касымбеков уюштурду. Ушун менен Азаттык радиосунун жекшемби 3-июнь күнкү кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.